Hoxe comezamos programa cunha das novidades que nos deixa esta xornada de venres, este 12 de febreiro. Regreso da banda británica Django Django, que veñen de presentar o seu novo disco, un traballo que chaman Glowy in the Dark. Que tal? Como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de Benres de Cancións para Xordos e o facemos co grupo británico Django Django, estes representantes do pop rock electrónico que veñen de presentar hoxe mesmo nesta xornada de 12 de febreiro o seu novo traballo, un disco que chaman Glowing in the Dark e que editan a través do selo Picos Music, un disco cheo de desafíos de xénero, segundo din eles mesmos, cun son ecléctico no que regresan falando de temas como a evasión ou a de escapar, así como tamén da desesperación, das limitacións da vida nunha pequena vila, entre outras cuestións que presentan en temas como este Waking Up, no que ademais están moi ben arroupados o fan co artista Charlotte Gainsbourg, que os acompaña neste novo traballo, un disco que se pode atopar non só en formato digital, senón tamén en vinilo, en no que recuperan pois a esencia da súa música chea de electrónica e de sintetizadores, como comprobaremos ao final do programa. E de moitas novidades temos que falar nos vindeiros minutos, unha delas moi importante, porque o regreso dos Morchiva veñen de presentar un adianto do que será o seu novo disco. Chamarase Black is Blue e chegará o 14 de maio. Nel, atoparedes temas como este Sounds of Blue.
Stone silence
Así como vais a regresar a banda londinense, representantes en trip hop que surgían pues bajo influjo de bandas como Portishead, Massive Attack o Tricky. Ellos son os Morchiva, día 14 de mayo van a presentar o seu novo disco Black is Blue, así como se vai chamar, un disco que a continuación pois a esa traxectoria que comezaron a desenvolver alá polo ano 1996 cun disco chamado Who Can You Trust. Moito cambiou o seu estilo, a súa música, pero a súa esencia manténse tamén nas 10 cancións que nos van presentar nesta nova proposta musical que vai chegar no mes de maio. Iso sí, polo momento, aínda tenemos que agardar, aínda que de seguro que escoitaremos algún tema máis antes da súa presentación o completo. Pero agora, continuamos viaxando e o facemos falando de voces de muller, porque a nosa seguinte protagonista é Kate Kirby, que tamén vai presentar dentro de moi pouquinho o seu debut, chamase Cool Dry Place.
I'm an alternate universe, a Target lingerie, your country song in 3/4 time. I can see through time and on a clear day. Tastes like black grape and chlorine. Something else that I can't name. Maybe I could describe it. Unless you make me, I won't say. Hey, hey. If we peel apart, will we be stronger than we were before? We had formed ourselves together in a temporary home. And if we reunite, will we still know the thing that we had learned before? When our boxes, doors, or borders, we were portals. Arms form a circle. And sometimes when they take that shape, suddenly I'm in a tunnel, headed to another state. You're a hand punch through a pane of glass to get the handle on the other side. Yeah, we're cut on the knuckles, but at least we're open wide. If we peel apart, will we be stronger than we were before? We had formed ourselves together in a temporary hole. And if we reunite, will we still know the thing that we had learned before? We're not boxes.
A vindeira semana o día 19 de febreiro vai seguir a venda este novo traballo de Kate Kirby, o seu debut Cool Dry Place, así como se chama este traballo que vai editar a través do selo Cycle Distribution, no que atopamos pois sons como este tema que vimos de escoitar, este Portas. Para continuar gozando da súa música, teremos que agardar esa vindeira semana, pero tamén temos que escoitar hoxe unha das novas propostas máis interesantes que nos van deixar os vindeiros meses, ese novo traballo de Matt Shulby e Bonnie Priceville, porque están xa pois ultimando os detalles do seu segundo disco en conxunto que se vai chamar Super Wolves. En el atoparedes temas como este Hall of Death.
We'll be right back.
O 30 de abril será cando se publique este novo traballo conxunto de Matt Sony e Bonnie Priceville, un traballo que se ve editado a través do selo Domino Records e que é a continuación a ese Super Wolf que editaban en 2005. Nestes días xa se pode escoitar este adianto, este Hall of Death e tamén ver o seu videoclip. Pero agora cambiamos de estilo porque tamén temos que recuperar o último disco de Wright, a banda canadense que vende presentar o seu novo material, un traballo chamado Home, en o que atoparedes este Need a Loba. Así é como soa o novo traballo da banda canadense, un disco que a continuación aquel de 2018 chamado Brown, un traballo que definen como intimista e introspectivo. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para recuperar ese traballo que vimos escoitando ao longo desta semana, que supón o regreso dos estadounidenses Wizard, que o pasado 29 de xaneiro presentaban o seu último traballo, un disco chamado OK Human, en o que toparedes temas como este.
Bye.
Pero xa non temos tempo para moito máis, tan só para despedirnos e o facemos co último traballo do Xango Yango, que se publica hoxe mesmo, así é como regresa a banda con base en Londres, con este Glowing in the Dark, a continuación a ese último traballo, o terceiro da súa traxeitoria que publicaban en 2018, e esta é en banda inglesa chamado Marvel Skies. Pois con eles, desexamos vos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o luns, como sempre, a iso da 12:30 y a 5:15.